Қалампырдан гепрамыз. Жары 24-ші июль күні Милли хоккей лигасы клубы Колумбус ва Латвия терма жамасы дарвазабаны 24 яшли Матис Ливкеникс вафат етті. Дельфин нашырының хабарыге көра вақия пиротехника васитасы білян ихтиосозлик тфайли содыр болген. Нашырының қайт етшіше дарвазабан жамадашлар білян біргерікті Ақш мұстақалеги күні мұнасабаты білян өткізілген байрам тадбырларды қатнышкен. Онда пиротехника қабығы Кевлинскінің көкірегеге ұрылып, тосаттан оның өліміге алып келген. Шу білян бірге Колумбус клубы матбуат қызматы хоккейчінің өліміге yiqilish paytida boshidan olingan jarohat ham sabab bo'lganini ta'kidlamoqda. Kolumbusdan 2017-yil may oyida erkin agent sifatida shartnoma imzolagan Kevlinieks Mexeldagi debyutni 2020-yil 19-yanvarda Madison Square Gardenda o'tkazgan New York Rangers Q1 hisobida mag'lub etgan bahsda 32 ta zarbani bartaraf etgan. Avvalroq AQSh mustaqillik bayrami kuni 150 kishi vafot etgani to'g'risida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.